Balsojumā noraidot tiesnešu augstu vērtēto bijušās satversmes tiesas vadītājas Sanitas Osipovas kandidatūru uz augstākās tiesas tiesnešu amatu, ir pārkāpts satversmes 83. Pants. Tas noteic, ka tiesneši ir neatkarīgi un padot vienīgi likumam. Tas noved pie būtiskiem un satversmes simtgadē īpaši netīkamiem secinājumiem. Augstākās tiesas plēnumā norādīja tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
Un ja vakar es to vēl neteicu, tad šodien es to varu pateikt, un tas ir novedis valsti būtībā konstitucionālajā krīzē. Varbūt tas ir tieši skaļi vārdi, bet kādu signālu tas dod tiesnešiem? Kādu signālu tas dod satversmes tiesas tiesnešiem, kuriem tagad jāskata būs citas lietas, un kuri varēs pēc tam kandidēt saskaņā ar likumu uz augstāko tiesu? Un kādu signālu tas dod pirmās instances tiesnešiem, kuri tiek apstiprināti uz 3 gadu termiņu pirmo reizi, un tāpēc 3 gadiem viņi ir jāpārapstiprina Saeimā.
Tāpēc augstākās tiesas plēnums apstiprināja vēstījumu Saeimai. Aicinot to, attiecībās ar tiesu varu ievērot satversmi, tajā nostiprinātos varas dalīšanas un tiesnešu neatkarības principus, kā arī izvairīties no rīcības, kura var novest valsti konstitucionālajā krīzē. Tiesnešu debatēs pirms lēmuma pieņemšanas arī izskanēja, ka Sanita Osipova savu tiesību aizsardzībai var vēsties satversmes tiesā, jo trūcis pamatojuma argumentācijai, kuras dēļ noraidīta tiesneses kandidatūra. Turpina augstākās tiesas tiesneses Intars Bisters.
Proti, ka ir kaut kādi tiesību eksperti, ar kuriem konsultējoties, ir iespējams apšaubīt šajā procedūrā, nenosaucot ekspertus kandidāta kvalifikāciju, mums būtu tiesības zināt gan tos, gan argumentus.
Iespējams, lai novērstu tiesnešu amata politizēšanu, būtu jālabo kārtība, ka vienreiz par tiesnesi jau kļuvis speciālists, Saeimā nebūtu jāpārapstiprina vēlreiz no jauna. Šādu diskusiju vajadzību vērtē sabiedriskās politikas centra providus vadītāja Iveta Kažoka. Pēc viņas teiktā, tiesneses Osipovas kandidatūras noraidīšana pieprasa arī diskusijas par cilvēktiesību vērtību apdraudējumu un aizvirzīšanos no rietumvalstu un ziemeļvalstu vērtību telpas. Uz to norādīja viens no deputātu argumentiem balsot par Osipovas kandidatūru, jo viņa publiskajā telpā skaidroja uzdevumu Saeimai veidot regulējumu visu ģimeņu aizsardzībai.
Ļoti satrauc tas, ka Latvijā par to, ka kāda amatspersona atļaujās publiski pateikt lietas, kas Eiropā ir pašsaprotamas, pat tādas ļoti maigas, ka cilvēka cieņa ir sargājama, ka cilvēka tiesības ir vērtības, ka arī cilvēkā, kas pārstāv LGBT kopienu, arī ir cilvēki, ka par to ir iespējama šāda veida sankcijas no politiķa puses.
Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs arī paziņoja, ka apsver vai ar tieslietu padomes palīdzību nevajadzētu vērsties satversmes tiesā par satversmes 83. Panta, tātad visas tiesu sistēmas aizsardzību. Jānis Kincis, Latvijas radio.